Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Muslimin kaum muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di sampai kita pada bab Al-Waqf. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu al-waqfi huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi'i. Syekh rahimahullah berkata, bab tentang waqaf. Al-waqfu dalam bahasa Arab dari kata waqaf, waqafat ad-dabbah atau waqaf as-sayru, bermakna imtana'a 'an as-sayri. Al-waqf berarti diam. Jadi dikatakan waqafat ad-dabbah, hewan tunggangan diam, tidak bergerak, tidak melanjutkan perjalanannya. Artinya dia enggan untuk melanjutkan perjalanan, maka ini waqaf. Dan munasabah antara makna lughawi dengan makna istilahi bahwasanya waqaf dalam makna syar'i di mana al-mawquf atau barang yang diwakafkan, ain yang diwakafkan itu terlarang untuk dijual dan dipindahkan ke pemilikannya dan tidak boleh dihibahkan. Ini munasabah antara makna lughawi dengan makna syar'i. Adapun makna syar'i sebagaimana dijelaskan oleh al-muallif, ini mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "In syi'ta habasta al-asla wa tasaddaqta biha." Dalam riwayat yang lain, "In syi'ta habasta aslaha wa sabbalta manafi'aha." Sehingga al-muallif mengambil ini sebagai definisi, dan ini sangat bagus sekali mengambil definisi sesuai dengan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tahbisul asli wa tasbilul manafi'i. Waqaf berarti secara makna syar'i tahbisu al-asli wa tasbilul manafi'i, yaitu menahan al-asal, barang yang diwakafkan ditahan, dihentikan untuk tidak dipindahkan kepemilikannya dan keluar kepemilikannya dari milik dia sendiri menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbilul manafi'i, sedangkan manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut dijadikan tasbil, menjadi milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk kebaikan, dan diberikan untuk kebaikan seperti orang yang mewakafkan rumah toko atau rumah kantor atau rumah dia sendiri yang bisa ditempatin, dia wakafkan. Ya, maka rumah ini berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak boleh dijual, tidak diwarisi lagi, tidak bisa dihibahkan. Yang manfaat dari rumah ini seperti umpamanya rumahnya dikontrakan, atau ruko ini atau rukan ini dikontrakan ke pihak lain, seorang pedagang umpamanya, hasil dari kontrakan tadi ini diberikan untuk al-mawquf alaih, untuk kepada siapa akan diserahkan wakaf tersebut. Atau dia memiliki sawah atau kebun, kebun kelapa sawit atau kebun kurma di masa Rasulullah SAW, di mana hasil dari kebun tersebut yaitu buahnya diberikan untuk al-mawquf alaih, kepada siapa yang dia wakafkan, yang dari sini nanti akan kita jelaskan aqsamul waqfi, pembagian-pembagian wakaf berdasarkan mauquf alaihi. Wa huwa min afdalil qurabi wa anfa'iha idza kana 'ala jihati birrin. Dan wakaf merupakan qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah yang afdal, ibadah yang sangat mulia sekali. Dalil dari menetapkan tentang wakaf ini, dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' para ulama, ijma' para ulama dalam hal ini. Ya, wakaf bagian dari kitabul mu'amalat, dan dia juga bagian dari kitab ibadah sebetulnya, karena tasbilul manafi', di mana manfaatnya dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibahas dalam muamalat, karena di sana seorang berikrar muamalat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah babul waqaf ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan. Al-infaq berasal dari kata nafaqa, yaitu an-nufuz, keluar. Maka makna firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian keluarkan dari kepemilikan kalian apa yang kalian cintai. Diriwayatkan oleh al-Imah dan lafaz al-Nasa'i bahwasanya ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini turun adalah Abu Talhah, bapak angkat dari Anas dan suami dari Al-Ghumaisa atau Ar-Rumaisa, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah anzala fi kitabihi yas'aluna linunfiqa ma nuhibbu fa inna ardi lillah. Abu Talhah mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan para sahabat masyaallah, Allah mensucikan mereka dan merekomendasi dan mentazkiyah mereka tentang hal ini. Mereka adalah orang-orang yang tajibu lillahi walil rasul ila zada'akum lima yuhyikum. Bila Allah memanggil mereka, Rasulullah menyeru mereka, maka mereka langsung menjawab panggilan tersebut tanpa berpikir panjang, tanpa menanyakan tafsir makna ayat tersebut, tanpa bertele-tele. Ketika mereka memahami bisaliqah dengan bahasa Arab mereka, bahwa Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan dari kepemilikan kalian sesuatu yang paling kalian cintai, Abu Talhah langsung mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, Allah meminta dalam Al-Quran, dalam kitabnya, bahwa kami harus mengeluarkan apa yang kami cintai. Sesungguhnya kebunku biruha atau juga bayruha, ini kebun kurma yang bagus di Madinah, dan sumber air di bayruha ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW, ma'uha tayyib, airnya sangat bagus sekali, sering Rasulullah SAW minum di sana. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kebun kurma biruha tersebut adalah kebun yang paling kucintai, maka sekarang aku jadikan untuk Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ij'alha fi aqaribik, jadikan ini untuk keluargamu, untuk kerabatmu. Ya, ini dalil tentang masyru'iyah wakaf. Kemudian juga dari sunnah Rasulullah SAW, sunnah yang banyak. Ya, di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang juga muallif di sini menjelaskannya karena menjelaskan banyak permasalahan ahkam tentang hukum-hukum tentang wakaf, di mana Umar mengatakan dia mendapatkan tanah yang paling dicintai, yaitu Khaybar, kebun di Khaybar dia dapatkan dari rampasan perang, dan dia belum pernah mendapatkan harta sebagus itu. Ya, lalu mengatakan kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah, istamiruni, ya Rasulullah, perintahkan aku terhadap tanahku di Khaybar tersebut untuk apa aku berikan. dijadikan untuk apa ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau ingin, maka jadikan itu tanah tersebut engkau tahan, tidak engkau miliki, berarti menjadi milik Allah. Kemudian wa tasaddaqta biha, sedangkan manfaatnya engkau sedekahkan. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, ma min sahabiyyin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzi maqdiratin illa wa lahu waqf. Tidak seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sesuatu harta benda melainkan mereka memiliki waqaf. Selain Abu Talhah tadi, selain Umar bin Khattab, Ibn Umar juga memiliki waqaf. Zubair juga memiliki waqaf. Kemudian Abdul Rahman juga memiliki waqaf. Abu Bakar memiliki waqaf. Hampir seluruh Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW, di maqdiratin, yang memiliki kemampuan yang mereka memiliki waqaf tersebut. Dan ini adalah ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waqaf juga dalilnya dari sunnah Rasulullah, hadis yang sering kita dengar, idza mata al-abdu inqata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah. Bila seorang anak Adam wafat, terputus amalannya dia, artinya tidak bisa beramal lagi kecuali tiga hal, diantaranya adalah shadaqah jariyah. Dan shadaqah jariyah adalah, maksudnya adalah wakaf yang terus mengalir, karena asalnya atau barang yang disedekahkan tersebut masih ada, yang diambil hanyalah manfaatnya saja. Maka ini suatu hal yang sangat mulia seperti yang kita jelaskan. Waqf dibagi oleh para ulama berdasarkan mauquf alaih, kepada siapa, untuk apa diwakafkan dan diniatkan, dibagi menjadi beberapa pembagian. Pertama, waqful khairi, kemudian waqful ahli, kemudian waqful mushtarak, kemudian al-waqf al-waqif nafsihi muddata hayatihi. Waqful khairi, waqaf untuk jalan-jalan kebaikan. Ini biasanya yang umum yang dikenal di negara kita dan dimanapun kaum muslim mengenalnya ini. Seperti waqaf untuk masjid, waqaf untuk madrasah dan lain-lain. Kemudian yang kedua, waqful ahli atau waqful zarri dikenal juga, waqaf untuk keluarga terdekat, kerabat. Ya, dalilnya adalah hadis Abu Talhah tadi, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kebunku, hasilnya berarti untuk Allah, kata dia, jadikan untuk kerabatmu. Ya, maka hasil tersebut diberikan untuk kerabatnya, boleh ini, dan dianjurkan. Seperti juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut, beliau memberikannya kepada akribanya. Dan Zubair juga melakukan hal yang sama, beliau mengatakan, hasil dari tanahku ini adalah untuk al-mutallaqat min dhurriyyati, untuk anak-anak wanitaku yang diceraikan oleh para suaminya. Ini baik, bagus sekali, karena kalau kita wakafkan seluruhnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita dan kerabat kita. Kita wakafkan untuk masjid, tapi anak saudara kita, keponakan kita, saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan, terkadang makan, terkadang tidak. Padahal masjid yang kita wakafkan tersebut terkadang hanya untuk beli lampu hiasnya, Anda beli, tidak pakai lampu hias pun masjid itu cukup. Terkadang hanya untuk memperbesar kubah, mempercantik kubah digunakan. Maka ini bagian dari mubahah dalam masjid yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian berlomba-lomba untuk mempercantik masjid. Yang Rasulullah mengatakan ini tanda-tanda hari kiamat. Padahal dia memiliki kerabat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka ini tidak bijak. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Talhah tadi, "Ij'alha fi aqaribik." Jadikan hasil wakaf tersebut untuk kerabat kamu. Dan ini boleh dan dianjurkan dalam syariat Islam. Dan dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuzul qurba haqqah. Allah memerintahkan untuk memberikan apa yang paling kau cintai dalam sedekah, dalam bantuan untuk kerabat, untuk kerabat yang ada hubungan ar-rahim dengan anda. Ini bentuk yang kedua, wakaf zarri atau wakaf ahli. Maka selama dia syaratkan umpamanya untuk kerabatku yang miskin, selama masih ada kerabatnya yang miskin, ya, bila tidak maka akan akan diserahkan langsung manfaatnya untuk al-maqsud syari', yaitu kebaikan. Siapa saja yang miskin boleh setelah itu, setelah dia tidak memiliki lagi. Atau al-mushtarak, yaitu mauquf alai, dia bersyirkat, dia mengatakan setengahnya untuk kerabatku, setengahnya untuk jalan kebaikan yang lain, atau setengahnya untuk masjid, atau setengah untuk madrasah. Boleh. Ini mushtarak. Atau al-waqf ala al-waqifi nafsihi muddata hayatihi, wakaf untuk si yang berwakaf sendiri selama dia hidup. Setelah dia wafat, bila dia mensyaratkan untuk keluarganya, untuk keluarganya. Bila tidak mensyaratkan, berarti kembali untuk jihadul khair. Dan ini bagus. Ya. Seorang mungkin tidak punya ahli waris. Ya. Kalau dia serahkan sekarang, hibahkan sekarang semuanya, dia tidak memiliki apa-apa lagi karena sudah dihibahkan. Maka bagus dia wakafkan dengan mengatakan, tanah ini, rumah ini, semua harta saya ini yang ada manfaatnya, maka saya wakafkan untuk diri saya selama saya hidup. Setelah saya wafat, bila dia tidak mensyaratkan, kembali kepada jihatul khair, untuk kebaikan. Dan ini, pendapat ini dibolehkan oleh sebagian mazhab para ulama. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, dan pendapat Ba'du Syafi'iyah, dan pendapat sebagian Hanabilah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah dan Al-Qayyim. Pendapat ini kuat, ya, berdasarkan kiasan, ya, terhadap Ummul Walad. Di mana Ummul Walad adalah budak wanita yang budak boleh digauli oleh tuannya, kemudian lahir anak dari tuannya, maka budak wanita ini tidak bisa lagi dijual. Tapi dia masih bisa memanfaatkan budak ini sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal, budak ini langsung merdeka. Kemudian kiasan juga terhadap wakaf keseluruhan. Seorang berwakaf untuk masjid, atau masjid wakafnya dia, dia bangun sendiri tanahnya, sampai tanah milik sendiri, dan dibangun gedungnya sendiri milik dia. Ya, setelah dia wakafkan, bahwa dia menyatakan ini wakaf, nanti insya Allah kita jelaskan tentang rukun dan syarat wakaf, kalimah makuf alai insya Allah ta'ala, sudah keluar menjadi pemilikan dia, menjadi milik Allah. Bila dia tidak mensyaratkan kepada dirinya untuk jadi nazir atau pengawas wakaf, maka tidak boleh dia memerintah sana perintah sini di masjid, walaupun adalah tanah milik pribadi dia. Tapi telah wakaf, karena setelah diikrarkan wakaf, keluar dari kepemilikannya menjadi pemilik Allah. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, setelah diwakafkan menjadi milik Allah. Maka janganlah seru bersama Allah satu pun juga. Ketika menjadi milik Allah, maka bila ada orang yang menguasai masjid, baik perorangan, kelompok, atau yang pernah mewakafkannya milik dia, kemudian menguasai masjid tetapi tidak difungsikan sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah, melakukan hal-hal yang bid'ah, melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sama dengan melakukan berbuat bertamu di rumah orang lalu membuat onar di rumah orang. Ya. Wal'iyadzu billah. Wa'iyadzu billah taala dari al-khuzlan, dari kehinaan ini. Berbuat onar di rumah Allah jalla fi'ala. Ya. Ini yang keempat, sebagaimana dia mewakafkan masjid tadi dari hartanya dia, dia masih bisa memanfaatkan masjid tersebut, masih bisa dia sholat di sana, boleh dia sholat. Maka kiasan al-hadha, mengkiaskan kepada dua kasus far'i ini, pendapat sebagian para ulama tadi boleh mewakafkan kepada diri sendiri semalama hidup manfaatnya untuk Anda, dan setelah wafat bila Anda syaratkan kepada sesuatu jihah muayyanah, pihak tertentu akan mereka yang mengelolanya, atau kepada mauquf ahli yang tertentu. Ya. Saya kira ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Rwandi Tirmidzi terkait dengan pembahasan dari bab wakaf, dan kami beralih ke sesi selanjutnya. Bagi para pendengar dan pemirsa di Firoja yang ingin bertanya dalam permasalahan wakaf ini, silakan di 021 823 6543. Kami akan angkat dari pertanyaan telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dari Pak Munir.
Di mana? Silakan Pak Munir. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mau nanya ini di dalam surat
Pak Munir. Mohon maaf sebelumnya, dikecilkan dulu Pak suaranya, ada feedback. Baik radio atau televisi yang Bapak simak. Jazakallah khair. Silakan Pak.
Dalam surat Al-Imran ayat 130 di situ dilarang makan riba berlipat ganda. Nah, yang saya tanyakan itu, apa yang dimaksud riba berlipat ganda itu? Karena ada yang menyatakan bahwa kalau tidak berlipat ganda tidak apa-apa, artinya tidak haram gitu. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Tidak oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Munir.
Iya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Munir tadi tentang firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba adhafan mudha'afatan, yaitu berlipat lipat. Artinya kalau pinjaman 100 bayar 200 atau 300 atau 400. Kalau dibayar 10 kan tidak berlipat namanya. Ya, artinya hanya 10%, 6% atau 30%. Jadi Anda deposito, Anda pinjamkan uang ke lembaga keuangan konvensional, kemudian Anda disepakati untuk mendapatkan riba atau bunga 6%. Atau Anda yang minjam ke mereka, sepakati Anda mendapat, membayarkan bunga atau riba 300%. 300% kan tidak berlipat-lipat. Apakah ini termasuk riba yang diharamkan juga atau tidak? Syubhat ini bukan hal yang baru, dilontarkan oleh dan dari Hasan Hanafi, para pengusung sekular atau para pengusung liberal di Mesir, kemudian didendangkan kembali oleh para pengusung di negara kita dan negara kaum muslimin yang lainnya. Mereka tidak mengerti cara istinbatul hukum, cara mengambil hukum syar'i dari firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kaidah-kaidah dengan baik, kemudian baru Anda berbicara menafsirkan firman Allah sesuai dengan muradillah wa muradi rasulih, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut dikenal dalam ilmu usulul fiqh bahwa persyaratan al-mafhum ini kan arti dalam bahasa ilmu usulul fiqh ada yang dikenal dengan mafhum dan mantuq. Ya. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, wa ayyuhal mu'minun janganlah makan riba yang berlipat ganda. Ini mantuknya Allah melarang memakan yang berlipat ganda. Yang tidak berlipat ganda bagaimana? Itu namanya maskutun'an. Maskutun'an. Tidak dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Apakah kemudian langsung boleh Anda? Oh, kalau gitu boleh, karena dilarang hanya berlipat ganda. Ya, tidak begini memahami kalam Allah dan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dikatakan suaminya pergi ke kantor, apakah istrinya di rumah? Mafhumnya tidak. Maka persyaratan mafhum bisa dipakai, dan disepakati oleh para ulama usul fiqh, bahwasanya persyaratan mafhum yang bisa dijadikan dalil seperti firman Allah wa atim summa atimus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa ila al-lail, sampai malam. Ini mafhumul ghayah. Puasa berarti batas malam selesai sudah, malamnya tidak ada puasa. Ini namakan mafhum. Berbeda hukum ma ba'dal ghaya dengan indal ghaya, indal maghi, yaitu sebelum ila dengan setelah ila, berbeda hukumnya. Allah mengatakan sempurnakan puasa sampai malam, berarti ketika mulai masuk malam tidak ada puasa. Ya. Ini dijadikan hujjah, iya, tapi dengan syarat. Mafhum dijadikan hujjah dengan syarat alla yu'arid an-nas, kemudian alla yakhruja makhrajal ghalib. Persyaratannya pertama bahwa alla yakhruj makhrajal ghalib, tidak boleh bila mantuk tersebut adalah al-khuruj makhrajal ghalib. Artinya bila mantuk itu menjelaskan menjelaskan sesuatu yang ghalib, yang mayoritas dilakukan oleh orang di masa itu, maka ini tidak bisa digunakan sebagai mafhum, tidak sebagai digunakan sebagai istidlal atau hukum syar'i. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya riba yang terjadi di masa jahiliyah memang umumnya adhafa mudhafa. Riba yang mana mereka lakukan? Mereka lakukan adalah riba yang sifatnya produktif, modal usaha. Al memberikan modal usaha, pinjaman, bukan modal usaha, pinjaman modal usaha, ini uang 100 dinar. Berikan untuk saya per bulan 2 dinar atau 5 dinar. 1 tahun sudah berapa dia? 5 ke 12 sudah 60. Berarti menjadi 160. Ya. Kemudian setelah 1 tahun, akad pinjaman permodalannya tidak mampu dia membayar, dikenakan denda lagi. Denda keterlibatan penunaian. Tidak mampu bayar, mungkin dia beralasan, ya sudah, sekarang lagi di puncak usaha saya. Kalau saya kembalikan modal, usaha saya akan turun modalnya. Masalah, dendanya saya bayar, tidak masalah. Karena keuntungan selama ini lebih besar daripada denda bagi pembagian riba per bulan dengan denda. Itu kalau dia di puncak. Kalau dia sedang jatuh, juga tidak mampu bayar. Karena dia harus membayar per bulannya 2 dinar atau 5 dinar, 5%, kemudian ditambah terus berjalan denda penalti keterlambatan angsuran. Ini riba di masa jahiliyah, di masa Quraisy, kufar Quraisy, dan ini juga riba yang ada sekarang. Ya. Di mana adhafa mudhafa, berlipat, berlipat ganda. Sehingga sudah dapat 60% setahun tadi, keterlambatan dia dikenakan 100% lagi. Dan biasanya riba seperti ini sampai anak dan istri mereka tergadaikan, dijadikan budak oleh pemberi pinjaman tersebut. Itu yang ada di ghalib di masa tersebut, dan itu juga ghalib di masa sekarang. Walaupun anda katakan 6%, tapi kalau anda pinjam 13%, ya. Bila tidak mampu, akan terus, atau ada bentuk kartu kredit, atau dalam bentuk bank garansi dalam kartu kredit, per anda ambil tarik uang tunai per hari itu dari kartu kredit tersebut sudah dihitung ribanya. Terus tidak jarang kasus saya mengatakan saya menggunakan kartu kredit, pokok utang saya berapa hari yang lalu saya ada yang menanyakan, baru dia pokok utang cuma 10 juta, tapi karena tidak dibayar, tidak mampu membayar, sekarang sudah menjadi 30 juta. Dan saya kira ini bukan rahasia, semua orang yang menggunakan kartu riba ini mereka tahu dampaknya. Ya. Ayakhruj makhrajal ghalib, ketika mensifati kondisi di waktu itu, maka ini tidak ada mafhum. Tidak bisa anda gunakan dalil sebaliknya. Kemudian persyaratan kedua dari mengamalkan al-mafhum ini, ad'afa mudha'afa, sifat riba adalah inna, maka dengan mafhum sifah, mafhum as-sifah, mengamalkan ini sebagai dalil adalah alla yu'arid an-nas, bahwa imam fuhumnya tidak boleh menentangi nas yang lain. Sedangkan dalam firman Allah yang lain, Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Allah mengatakan jika kalian bertobat kepada Allah dan tobat meninggalkan riba, maka untuk kalian adalah pokok hutang kalian saja, pokok uang kalian kalian pinjamkan. Apa arti pokok ini? Ini mantuknya, mantuknya jelas. Kalau Anda berikan pinjaman dan Anda tidak ingin riba, bila ada riba sedikit pun juga, kalian menzalimi. Sedikit kan Allah mengatakan fa in tubtum mutlak. Jika bertobat untuk kalian hanya pokok hutang kalian saja, pokok harta kalian. Anda pinjamkan 1 miliar, pinjam, bukan akadnya investasi atau mudharabah atau masyarakah, pinjam. Beda, perbedaannya adalah kalau Anda mengatakan akadnya qard atau pinjam, Anda tidak ada risiko. Kecuali risiko dia tidak mampu membayarkan, maka bisa Anda atasi dengan rohan, barang gadaian atau kafir. Ya. Ketika Anda membuat akad riba 1% umpamanya per bulan, atau 10% per tahun. 10% per tahun dari 1 miliar 100 juta ya akhi. 100 juta. Ya. Atau 13%. 130 juta. Ini ya, biasanya. Ya. Kata Allah, kalau kalian bertobat, untuk kalian hanya pokok harta kalian. Berapa berarti milik Anda? Cuman 1 miliar. Anda lebihkan 10 ribu rupiah. 1 miliar 10 ribu rupiah. Wajib bayar 10 ribu rupiah. Yang 10 ribu rupiah ini adalah riba. Karena Allah mengatakan untuk kalian hanya pokok harta kalian saja. Dan mafhum tadi, mafhum dari jangan kalian makan berlipat ganda, riba berlipat ganda, bertentangan dengan mantuk. Bila mafhum bertentangan dengan mantuk, tidak bisa diamalkan. Jelas ini? Lebih rincinya di harta haram muamal kontemporer, saya jelaskan di buku itu tentang syubhat ini, lama ini syubhat, bukan hal yang baru. Juga pernah didendangkan oleh beberapa sekularis di Indonesia.
Jazakallah khair kami sampaikan kepada Saudara Rahman Tarmizi terkait pertanyaan Bapak Munir, barakallahu fik, dan semoga bisa difahami Bapak. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dari Abu Humaira di Sambas, Ustaz.
Silakan. Silakan Abu Humaira.
Barakallah fiik, Ustaz.
Allah yabarik fiik.
Ingin nanyakan tentang pekerjaan ya, Ustaz.
Ya.
Bagaimana hukumnya kita bekerja di salah satu bank konvensional sebagai supir di salah satu bank, Ustaz?
Ya.
Apakah termasuk kita memakan riba, ya?
Iya.
Ya, mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik, Pak.
Jazakallah khair.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu
Humaira. Abu Humaira,
Humaira.
Kepada Abu Humaira di Sambas dan kepada kaum muslimin yang lainnya yang terlanjur mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja di lembaga konvensional atau lembaga bank ribawi ini, dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rezeki Allah luas sekali. Inna ardi wasi'ah, fa inna ardallahi wasi'ah. Sungguhnya bumi Allah luas sekali. Sangat luas sekali. Ya. Dan rezeki Allah jangan Anda cari dengan berbuat maksiat kepadanya. Ya. Bila terlambat rezeki Allah, jangan disegerakan dengan berbuat maksiat kepadanya. Disegerakan dengan bertawakal dan beristighfar. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursil samaa'a 'alaykum min dharar yumdid wa yumdidkum bi amwal bi amwal. Allah mengatakan, mengisahkan Nuh mengatakan, beristighfarlah kalian hai kaumku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bila kalian beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, yang menghambat rezeki kalian adalah maksiat yang kalian lakukan. Allah akan menurunkan rezeki untuk semua manusia dengan istighfarnya seanda seorang Anda, rezeki untuk semuanya. Yursil sama'alaikum idrala. Allah kirim hujan turun mengairi, membawa rezeki, menghidupkan tanam-tanaman yang menjadi rezeki bagi umat manusia. Wa yumdidkum bi amwal, dan insya Allah memberikan harta kepada kalian. Ya, maka carilah dengan ketaatan kepada Allah dan istighfar kepadanya bila rezeki tersebut terlambat. Adapun pertanyaan khusus tentang bekerja di lembaga keuangan konvensional, bagi untuk penulis akad ribanya dan menjadi saksinya yang melewatkan semua, lewat semua transaksi riba ini, maka tidak halal dia bekerja di sana. Sepakat para ulama dalam hal ini, Ma'asirin, karena dia memberikan jasa yang haram dan mendapatkan upah dari jasa tersebut. Andai pun dia tidak mendapatkan upah, sudah saya bekerja di sana tanpa digaji, tidak boleh dia bekerja di sana, haram, dosa dia. Dan atas dosa ini dapat imbalan, maka imbalannya adalah sesuatu yang haram juga. Bagaimana yang kalau tidak langsung, seperti dia menjadi supir, akan mengantarkan pegawainya atau mengantarkan surat menyuratnya atau segala macam yang berkenaan tentang riba tadi, dia masuk dalam bab at-ta'awun, masuk bab dalam at-ta'awun al-ithmi al-udwan, ya, dan bertawakallah kepada Allah, semoga Allah memudahkan rezeki anda, yaitu tolong menolong dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan ini tidak boleh dilakukan dan dilakukan oleh seorang muslim. Wabillahi taufiq.
Bisa jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Abu Humaira, semoga bisa difahami dan semoga Allah memberikan jalan keluar dan kebaikan bagi Bapak dan pendengar pemirsa TV Roja. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum dari pesan singkat satu penelpon kembali. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, di mana?
Ini dari Umi Safira di Jakarta.
Silakan Ibu Safira.
Iya. Ini Pak Ustaz mau tanya. Dulu tuh mertua saya kan punya warisan. Terus ini dia itu dapat bagian. Terus dia itu loh jujuli apa ini ngas beli punya adik-adiknya.
Sebentar. Mertua Ibu meninggal.
Punya warisan.
Terima warisan.
Meninggal. Iya, belum meninggal.
Terima warisan dia.
Dia dapat bagian.
Baik, terus
pas bagian itu dia itu beli punya adik-adiknya bagiannya itu.
Ah, jadi ini hak warisan dimiliki oleh dia dan adik-adiknya dia dibayarin yeah. Dia.
Iya, yeah, sama mertua saya.
Terus
pas itu dia bangun rumah.
Iya.
Yeah. Pas mertua saya meninggal, rumah itu mau dijual sama anak-anaknya. Tahu-tahu itu tanahnya tanah wakaf, Pak Ustaz. Pas itu katanya yang mau beli itu katanya hitungnya bangunannya aja, soalnya ini tanah wakaf nggak bisa dijual. Itu hukumnya gimana, Pak?
Sebentar Ibu, yang tahunya tanah wakaf kenapa tahu-tahu?
Itunya apa dari
Badan Pertanahan?
Dari itunya apa namanya surat warisannya itu, surat rumahnya kan yang megang keluarganya, jadi kakeknya suami saya gitu.
Oh, jadi kakek waktu itu sudah mewakafkan?
Ya nggak tahu, jadi mertua saya mungkin nggak tahu.
Allahu a'lam.
Ya itu hukumnya gimana?
Baik Ibu, ya.
Ya, makasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu a'lam. Kalau kasus seperti ini tentu tidak cukup di on air atau live, tapi harus dibawa ke pengadilan. Sejauh mana masa anaknya tidak tahu bahwa itu wakaf sehingga menerima warisan dan sudah dibagi, sudah dibayarin, ya, dari mana surat wakafnya, siapa yang menerbitkan, ya, hanya itu saja pertanyaannya, jawabannya dari saya sehingga bisa menjelaskannya. Tapi karena khawatir, ya, ada yang membuatkan surat wakaf tanpa izin mereka. Tapi kalau memang dari awal mereka dan bapak mereka, kakek dari bapak mertua, kakeknya suami beliau, ibu ini, ya, kalau diwakafkan tentu sekurang-kurangnya anak-anaknya tahu, ya, karena la yurats wa la yuhab. Maka dalam kasus seperti ini jangan jual dulu tanah maupun rumahnya, ya. Kemudian cek kebenaran tanah wakaf tadi, bila benar dan ada saksi. Saksi umpamanya kakek punya adik yang masih hidup. Oh iya, dia pernah ngomong dia wakaf. Cuma saya enggak tahu dia mengurusin surat atau tidak. Ya. Ada qara'in. Kalau saksi adalah manusia, laki-laki muslim balig berakal dan adil, tidak fasik, dia mengatakan iya dan minimal dua. Kalau iya, sudah lepaskan. Lepaskan ya. Yaitu wakafnya untuk apa? Kalau untuk Allah, kalau sebenarnya wakafnya juga dzarri. Allah Ta'ala alam. Dia sudah boleh diperjualbelikan. Cek dulu dengan baik. Anda memang ini wakaf, ya seperti tadi, maka lepaskan hak dan jangan dijual. Dan jangan dijual rumahnya saja, karena akan dikuasai oleh pembeli juga. Akan dikuasai tanahnya pembeli juga. Padahal apakah tanahnya? Otomatis seperti ini, hanya ambil rumahnya. Kalau memang ternyata wakaf, ambil rumahnya. Ambil rumahnya, itu di hancurin atau dirobohin dan jadikan, atau sekalian diwakafkan rumahnya untuk umpamanya al-khair, seperti untuk al-khair kum asalnya Indonesia umumnya mereka hanya mengetahui wakuf al-khairi. Ya Allah Ta'ala alam.
Baik, bisa jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Ummu Safira, ya semoga bisa difahami dan mungkin bisa dicari lebih terperinci tentang siapa yang mengeluarkan surat wakafnya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dikatakan bahwasanya wakaf manfaat dari tanah atau sawah, ladang dan kebun yang diwakafkan kepada saudara yang miskin, artinya lebih dari satu tanah ataupun sawah ataupun kebun tersebut, untuk menghasilkan tentunya perlu digarap dan perlu modal yang dikeluarkan. Lalu siapa yang menggarap dan memberi modal tersebut? Mohon penjelasan teknis dari wakaf manfaat itu.
Ya, jazakumullah khair. Wakaf kalau tanah, kalau ruko kan gampang, rumah gampang tinggal disewakan. Kalau tanah juga gampang, sawah juga gampang, disewakan tanahnya ini. Ya, siapa menggarap ya? Anda minta siapa yang mau menggarap silahkan, baik dari keluarga siapapun terserah. Tetapi sewa tanah ini, sewanya imma dengan jumlah uang yang tetap. Anda mau menggarapnya berapa setahun? Sewa setahun namanya 1 hektar tanah ini sekitar 20 juta umpama. Ya. Atau sewa tanah ini dari sepertiga hasil. Namakan juga dengan muzara'ah. Atau seperdua. Ya, saya menggarap terserah. Dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci lagi bahwa dalam wakaf harus ada nazir. Bila tidak wakif, yang berwakaf tidak menunjuk nazir atau pihak pengawas, maka kembalikan kepada hakim atau waliul amr. Dalam hal ini adalah Departemen Agama.
Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagian dari bertanya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ustaz, ada masjid yang dikelola oleh suatu ormas lebih dari 50 tahun dan setelah direnovasi selama 3 tahun dari dana intern jemaah, ternyata ada pihak lain yang minta memakai musola tersebut dengan warna mereka sendiri, artinya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan alasan musola wakaf dan harus terbuka untuk umum. Bagaimana kasus seperti ini, Ustaz?
Jazakumullah khair. Wakaf bukan milik ormas, bukan juga milik, sampai milik mewakafkannya pun tidak. Dia menjadi milik Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid adalah milik Allah, bukan milik umum. Kata siapa milik umum? Allah yang mengatakan Al-Quran, wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah, bukan milik umum. Dan ada yang mewakafkannya, bukan mewakafkan untuk umum. Manfaatnya ya untuk umum, betul untuk umum. Tapi menjadi milik Allah. Keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah. Maka orang yang merampas berarti merampas wakaf, merampas milik Allah. Ya. Maka karena dia milik Allah, Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan seru selain Allah, baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah. ini mafhum juga. Kalau Anda mengatakan bahwa mafhum tadi langsung boleh kita mengamalkan, berarti di sini ayat ini maksudnya masjid milik Allah, maka jangan seru bersama Allah dalam masjid tersebut. Kalau seseorang pun juga tidak boleh berkesyirikan di masjid, di rumah boleh?
Tidak.
Kalau orang yang sekedar tidak mengerti istinbatul hukum atau masih mengerti tapi mencoba untuk merusak syariat Allah, tidak cocok lah. Apakah boleh anda mensyirikkan Allah di luar masjid? Tidak juga. Karena ini yakhruju makhrajal ghalib atau mimbab kias awlawi. Ya, kalau di luar saja tidak boleh mensyirikkan Allah, apalagi sekarang di rumah Allah berbuat sesuatu maksiat kepada Allah. Ya. Apakah kemudian boleh bermaksiat di rumah? Tidak. Tetapi kalau anda berbuat maksiat di rumah anda, ya, dosanya berbuat maksiat di rumah Allah lebih besar di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan berikan kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah jalla fi'ula. Ya. Anda termasuk bila anda berikan, kalau dipercayakan sebagai nazir, sebagai pengawasnya, bila anda berikan kepada mereka kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka lakukan di sana, ya, termasuk melalaikan pengawasan dalam hal ini. Baik. Allah
berkati. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi anda yang bertanya terkait dengan permasalahan tersebut. Barakallahu fikum. Kami berikan kembali kesempatan di via telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Abdullah di Lampung, Ustaz.
Silakan Pak Abdullah.
Ini Ustaz, saya mau tanya. Di tempat saya ini ada lagi pembangunan pondok pesantren.
Iya.
Terus dalam pembangunan itu mereka terhutang di sebuah toko bangunan.
Iya.
Yang nilainya cukup lumayan.
Iya.
Nah, bagaimana kalau saya bayarin hutangnya itu dengan zakat mal saya, itu boleh enggak, Ustaz?
Iya. Baik.
Nah, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang jelas, Abdullah menanyakan dia ada zakat mal. Hmm. Bolehkah dia salurkan zakat mal ini untuk membayarkan utang pondok pesantren untuk pembangunan, untuk pembelian material yang dihutang? Hmm. Bolehkah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wa fi rriqabi wa bisabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ini ketentuan dari Allah bahwa zakat hanya boleh untuk 8 asnaf dan tidak ada di sana pondok pesantren. Kalau nak katakan masukkah fi sabilillah, fi sabilillah sepakat para ulama maksudnya adalah jihad. Dan khilaf mereka tentang maknanya, bolehkah ini makna khair semua, jalan kebaikan? Pendapat yang terkuat, jumhur ulama tidak boleh dipalingkan maknanya dari makna zahir kepada makna al-mu'awwal, yaitu seluruh jalan kebaikan. Karena bila anda maksudkan seluruh jalan kebaikan, maka anda menuduh Allah bodoh. Kenapa tidak? Kalaulah ini jalan kebaikan, bukankah semua yang dari awal Allah jelaskan satu persatu semua jalan kebaikan atau tidak? Akhir miskin, gharimin, amil, riqab, ibnu sabil, bukankah mereka juga jalan kebaikan? Lalu kenapa Allah rincikan satu persatu kemudian ada satu semua jalan kebaikan? Kalau saja orang manusia berkata seperti ini, tidak kalamnya tidak baligh, perkataan dia tidak cerdas. Ya, maka ini menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan, ketika Allah rincikan berarti maksudnya hanya khusus ini. Ya. Dan Dr. Abdullah Al-Ghafairi dalam disertasi beliau berjudul An-Nawazil fi Ahkamiz Zakah, permasalahan-permasalahan kontemporer dalam masalah zakat, beliau mengatakan dan menjelaskan dan merincikan dan menegaskan bahwa zakat tidak boleh untuk subudul khair seperti ini, kecuali ya, bahwa di sana tidak ada lagi kajian keislaman. Tapi kenapa bikin pondok? Bisa anda membuka kajian keislaman di masjid. Ya, bisa di masjid. Maka ini alasan yang tidak tepat. Kemudian memang Saya lihat kecenderungan sebagian pengelola sekolah Islam atau sebagian pengelola masjid, gaya mereka dengan gaya berhutang. Ya. Utang istidanah. Istidanah tersebut termasuk bukan hak daripada nazir. Pengelola tidak boleh beristidam, mencari hutang tidak boleh. Memang gaya seperti ini ngikut dari gaya dari non muslim memang yang hidup dengan berhutang. Juga mengikut gaya pemerintah negara kita yang semua dengan berhutang, akhirnya siapa yang membayar? Nazir, Anda mengelola. Kalau dengan berhutang semua orang bisa, enggak perlu orang cerdas, enggak perlu orang ini, tinggal mengajukan hutang pinjaman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama apakah dengan hutang? Beliau membangun rumah beliau apakah dengan hutang? Masjid beliau tanahnya beliau beli. Belilah kaum muslimin. Kemudian bangunannya kalau hujan masuk air. Dalam hadis tentang Lailatul Qadar bahwa beliau sujud di atas tanah yang berair, basah hujan, bocor. Padahal rumah beliau dari wasat bocor atau tidak? Yakin tidak. Ya, tidak bocor seperti itu. Ya. Padahal Rasulullah kalau ingin berhutang bisa atau tidak? Mampu untuk berhutang. Dan banyak akan memberikan pinjaman kepada apa untuk masjid. Tapi membuat adanya. Kapan Rasulullah berhutang? Ketika perang jihad itu iya. Ya. Padahal pesantren tadi tidak daruriyat sekali. Maka rubah gaya atau cara berpikir untuk selalu hidup berhutang. Baik mengelola rumah tangga, mengelola masyarakat, mengelola yayasan sosial, sampai pengelola negara. Ya, sampai pengelola negara. Dan maka Asy-Syatibi menjelaskan dalam Al-I'tisam bahwasanya, dan ini beliau menukil sebelumnya dari Al-Ghazali, bahwasanya sebuah pemerintahan Islam ya tidak dibolehkan berhutang bila tidak diharapkan bahwa tidak ada aset yang dijaminkan oleh negara dan tidak ada diharapkan pendapatan yang akan dapat yang diriwayatkan dari Rasulullah. Pernah Abbas Al-Abbas, seorang pedagang kaya, paman Rasulullah SAW, itu Rasul, dia menyerahkan zakat untuk 2 tahun ke depan. Zakat di depan untuk membiayai perang untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Ini memungkinkan, sesuatu yang akan diharapkan memungkinkan. Dia berhutang, tidak dianjurkan. Ya. Kemudian dan zakat mal tidak bisa untuk yang tadi kecuali kondisinya darurat. Tidak ada masjid. Tidak ada sarana umum di mana kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah. Ya. Dan tidak ada wakaf. Ya. Maka dari zakat mal boleh tapi bukan Anda yang membeli. Ini yang dianjurkan solusi oleh Dr. Abdul Ghafiri dalam disertasi beliau tersebut. Serahkan ini kepada fakir miskin, kepada mustahiknya, gharimin, amin dan lain-lain. Kemudian himbau mereka. Sekarang kan mereka terima uang kan? Himbau mereka, himbau untuk menyerahkannya untuk pembangunan masjid. Apa permasalahannya? Anda tidak menentang kitab sunnah Rasulullah dan tidak menentang ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, tetapi tercapai yang diinginkan. Ya. Tapi jangan potong langsung. Kalau potong langsung bahkan belum Anda serahkan. Karena ini adalah milik mereka. Milik hanya sekedar menghimbau. Tapi udah kalau gitu bisa dipotong langsung enggak usah tersinya. Ini zakat kalian A B C D dan segala macam, udah kami potong ya bikin masjid. Ini motong namanya, belum serahkan kepemilikannya. Serahkan uang kepada dia, diterima dia, baru dihimbau. Karena zakat al-tamlik. Allah mengatakan nama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Milik. Namanya li tamlik bukan dia li ikhtisas. Bukan ditalil. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Soal satu lagi. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di penghujung kajian, satu pertanyaan di via telepon, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
Dari Ibu Nur Mansuri di RT Riz.
Baik, silakan Umu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, salah seorang dari keluarga kami, dia bekerja sebagai seorang PNS. Jadi dia setiap menerima gajinya per bulan, taruhlah gajinya umpamanya sekitar 3 atau 4 jutaan. Katanya dia cerita mengeluarkan zakatnya tiap bulannya. Apa itu sudah benar atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya jelas. Zakat dari gaji yang terima 4 juta setiap bulan dia keluarkan zakatnya, benar atau tidak? Jawabannya tidak, kecuali dia memiliki harta uang rupiah yang dalam tabungan sampai 1 nisab, sehingga setiap menerima masukkan ke dalam nisab, dan nanti ketika di akhir tahun dihitung lagi, karena persyaratan zakat adalah sampai 1 nisab. Kalau dia cuma memiliki harta uangnya cuma 4 juta dari gaji ini saja, setiap gaji 4 juta dan habis 4 juta habis, tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia mengatakan ini saya niatkan zakat, tidak sah zakatnya, nanti dihitung lagi kalau dia memiliki hartanya. Ini yang direkomendasikan oleh muktamar para ulama sedunia pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1404 Hijriah pada bulan Rajab, di mana mereka menyatakan bahwa secara aklamasi hampir seluruh yang hadir para ulama tersebut menyatakan bahwa zakat profesi tidak ada kecuali sampai nisab dan sampai haul, kecuali ada, mereka nyatakan ada 2 atau 3 di antara yang hadir keluar dari pendapat mayoritas tersebut, keluar 2 atau 3 menentang 300 orang dan mereka sederajat para ulama saudaranya. Sampai pun Dr. Rasul Qadhawi, beliau mengatakan memang beliau mengatakan zakat tidak menunggu haul, tetapi beliau mewajibkan yang diterima itu sampai 1 nisab. Nisabnya berapa? Kata beliau nisabnya adalah emas. 85 gram emas. Artinya kalau Anda terima gaji sekarang 50 juta rupiah, itu menurut Al-Qardawi baru ada kewajiban zakat, keluarkan 2,5%.
Langsung saja.
Langsung. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama internasional yang bergabung yang hadir dalam muktamar tersebut, mengatakan tidak ada sampai setahun ke depan. Bila masih sampai 1 nisab dikeluarkan, bila tidak, tidak. Saya kira jelasnya insya Allah, biasanya kita ulang-ulang dan saya kira rekaman tentang zakat, zakat ada kan, tentang zakat lembrek.
Baik, demikian Umu yang bertanya terkait dengan zakat profesi, dan ini juga menjadi jawaban jadi dari beberapa pertanyaan yang sama via pesan singkat. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan di penghujung kajian seperti biasa, mungkin kesimpulan sementara.
Jazakumullah khair, bahwa wakaf adalah mengeluarkan kepemilikan harta yang kita miliki menjadi milik Allah, dan manfaatnya adalah untuk kepada siapa yang kita syaratkan. Bisa jadi untuk diri sendiri selama hidup, bisa jadi untuk kerabat yang fuqara masakin, bisa jadi juga untuk adalah jalan-jalan kebaikan. Dan semoga bermanfaat, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewakafkan apa yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.